Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտը Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մի քանի ժամ առաջ Սահմանադրական դատարանում մեկնարկեց պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի երկրի հիմնական օրենքին համապատասխանության հարցի քննարկումը, հայցի քննությունն ուղեկցվում է դեմեմ շարժման ակտիվիստների լուրբ բողոքի գործողությամբ։ Սիրիայից ստացվող վերջին տեղեկությունների համաձայն կառավարական բանակը հակահարձակման է անցել Քեսաբի ուղությամբ։ Հայաստանի ազգային ժողովի Սիրիա մեկնած պատգամավորները Բաշար Ասադի հետ հանդիպումից հետո լքել են երկիրը և այժմ Բեյրութում են։ Ինչու է Հայաստանը ՄԱԿ-ի գլխավոր վարժողովի երեք կայացած նիստի ժամանակ դեմ քվեարկել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանն աջակցող Բանաձևին, մեկնաբանում են խորհրդանում ներկայացված քաղաքական ուժերը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի Սահմանադրական դատարանն այսօր առավոտյան սկսեց քննել պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի սահմանադրականությունը։ Հիշեցնեմ, վիճահարույց օրենքի հարցով անցած տարեվերջին Սահմանադրական դատարանն են դիմել ազգային ժողովի 4 ոչ իշխանական խմբակցությունները, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովը ձայների մեծամասնությամբ 3 կողմ քվեարկեց Ուկրաինայի ներկայացրած բանաձևին, որով անօրինական է ճանաչվում ղրիմում անցկացված հանրաքվեն։ Բանաձևին կողմը քվեարկեց 100 երկիր, ձեռնպահ 58 դեմ 11-ը, որոնց թվում է Հայաստանը։ Դեմ են քվեարկել նաև Բելարուսը, Բոլիվիան, Կուբան, Հյուսիսային Կորեան, Նիկարագուան, Ռուսաստանը, Սուդանը, Սիրիան, Վենեսուելան և Զիմբաբվեն։ Ուկրաինայի պաշտոն անկնախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը ուղերձով դիմել է ուկրաինացի ժողովրդին, կոչ անելով Ուկրաինայի յուրաքանչյուր շրջանի կարգավիճակի վերաբերյալ հանրաքվե անցկացնել։ Ուղերձն ուղարկվել է իտարտասի խմբագրությանը։ Կիևում ավելի քան 500 մարդ, այդ թվում Պրավի սեկտոր ծայրահեղական շարժման կողմնակիցները հավաքվել են ուկրաինական Գերագույն Ռադայի շենքի մոտ, պահանջելով Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովի հրաժարական։ Հաղորդում են ուկրաինական լրատվամիջոցները, խորհրդարանի մոտ են գտնվում նաև Մայդանի ինքնապաշտպանության ներկայացուցիչները, որոնք մտադիր են թույլ չտալ խորհրդարանի շենքի հնարավոր գրոհը։ ԱՄՆ կոնգրեսը կողմ է քվեարկել Ուկրաինային օգնություն ցուցաբերելու և Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին օրինակ ցին Ուկրաինային տրամադրվելիք օգնությունը կլինի 1 միլիարդ դոլարի սահմաններում, ավելի վաղ արժույթի միջազգային հիմնադրամը 18 միլիարդ դոլարի վարկ է խոստացել պաշտոնական Կիևին։ Թուրքական TIB հեռահաղորդակցման ընկերությունը հայտարարել է, որ քայլեր է ձեռնարկելու YouTube ինտերնետային կայքը երկրում արգելափակելու ուղղությամբ, բայց այս հայտարարությունը տարածվել է այն բանից հետո, երբ YouTube-ում տեղ են գտել Թուրքիայի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների խոսակցությունների ձայնագրությունները, ովքեր քննարկում էին ռազմական ներխուժումը Սիրիա։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը ձայնագրությունների տարածումը որակել է ստոր հարձակում երկրի ազգային անվտանգության վրա, սակայն չի հերքել Սիրիա ներխուժելու շուրջ քննարկումները։ Սա Երայ Ժամի լրահոսի եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկում օրվա, եթե ոչ վերջին շաբաթների գլխավոր և ամենասպասված իրադարձությունն իհարկե մի քանի ժամ առաջ Սահմանադրական դատարանում սկիզբ առած պրոցեսն է։ Երկրի բարձրագույն դատականությունը քննում է կենսաթոշակային պարտադիր համակարգի ներդրման համապատասխանությունը Հայաստանի հիմնական օրենքի մի շարք դրույթներին, հիշեցնեմ, հարց է քննելու պահանջով դատարանին ընդդիմել ազգային ժողովում ներկայացված ընդդիմադիր 4 ուժերը, դատական լսումներին ներկայեր իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը։
Ազգային ժողովի ոչ իշխանական 4 խմբակցությունները Սահմանադրական դատարան ներկայացրած հայցի հիմքում կուտակային կենսաթոշակային պարտադիր բաղադրիչից հրաժարումն են դրել։ Կառավարության հայտարարած ռեֆորմը ըստ հայցվորների ժողովրդի կամքին հակառակ է իրականացվում, չի վայելում մասնակիցների վստահությունը, չի տալիս բարեկեցության երաշխիքներ։
Ճնշման տակ ընդունված միջոցառումները երկար կյանք չեն ունենա։ Միգուցե մինչև հաջորդ ընտրությունները։
Հայցվորները նշեցին, որ օրենքի կիրառությունը նաև տնտեսական առումով կվատթարացնի երկրի վիճակը, կնվազի տնտեսական աճը, կավելանա պետական պարտքը, կբարձրանա աղքատության մակարդակը, կավելանա տնտեսության ստվերայնությունը։
Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների, վարձու աշխատողների 23.4%-ը ներկայումս համարվում է աղքատ, իսկ 1.9%-ը ծայրահեղ աղքատ։ Աղքատների թվում վարձու աշխատողների թվականակը 22.4%-ը կազմում։ Վստահաբար 23.4%-ի մոտ պարտադիր կուտակային վճարի ամբողջ գումարը նվազելու է սպառումից։ Փաստորեն պարտադիր կուտակային վճարի կատարման արդյունքում տվյալ անձանց սպառումն էլ ավելի կիշնի բարենային գծից, որի արդյունքում աղքատության խորությունը կմեծանա։
Համաշխարհային փորձին անդրադառնալով հայցվորները նշեցին, որ Հայաստանում ներդրված կուտակային ռեֆորմը իր տեսակի մեջ աննախադեպ ռիսկային է, բեռ է դառնալու պետության վրա։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Արծիկ Մինասյանն ասաց, տվյալներն իրենց է ներկայացրել Վենտուրա քոլեջի տնտեսագիտության պրոֆեսոր Արա Խանջյանը։ Նրան ի դեպ դեռ կմիջնորդ են գործում իբրև փորձագետ ներգրավելու համար։
Միջազգային փորձը, ըստ պարոն Խանջյանի, փաստում է, որ պարտադիր կուտակային համակարգը հղել լուրջ դժվարություններ, որոնց հետևանքով Արգենտինան և Հունգարիան ամբողջությամբ հրաժարվեցին այս համակարգից, իսկ Բոլիվիան այդ ուղղությամբ ընթանում 2008-2011 թվականների ընթացքում բազմաթիվ արևելյան Եվրոպայի երկրներ, ինչպիսիք են Լեհաստանը, Սլովակիայի Հանրապետությունը, Էստոնիան, Լիտվան և այլն, ևս վերանայել են պարտադիր կուտակային համակարգը, մասնավորապես ժամանակավորապես կասեցրել են պարտադիր վճարները։ 2000 թվականների սկզբներին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջորջ Բուշը փորձեց փոքր չափով պարտադիր կուտակային համակարգներ դնել ցերունների միջև համերաշխության համակարգին զուգահեռ, սակայն հասարակությունը դեմ եղավ և փորձը ձախողվեց։
Նշեմ նաև, որ ազգային ժողովի ոչ իշխանական ուժերի ներկայացուցիչները սահմանադրական դատարանին խնդրեցին դատաքննության այս փուլում քննության առարկա դարձնել նաև պետական մարմինների վարքագիծը, երբ սահմանադրական դատարանի աշխատակարգային որոշմամբ կենսաթոշակային պարտադիր համակարգին գումարներ չփոխանցող քաղաքացիներն ազատվում էին տույժից, իրավունք ունեին նաև կառավարիչներ չընտրել, այնուամենայնիվ պետական մարմինները ստիպող հայտարարություններ էին անում։
Գնահատել ոչ իրավաչափ կենտրոնական բանկի կառավարության և պետական կառավարման տարբեր մարմինների կողմից ցամնադրական դատարանի 2014 թվականի հունվարի 24-ի թիվ 3 աշխատակարգային որոշման կատարման ընթացքում դրսևորած վարկագիծը։
Եվ քանի դեռ սահմանադրական դատարանը քննում էր վերջին տարիների թերևս ամենավիճահարույց այս օրինագծի հարցը, Բաղրամյան պողոտայի դատարանի շենքին հարող հատվածում էին հավաքվել դեմ շարժման հարյուրավոր ակտիվիստներ։ Այսօր, սակայն, ի տարբերություն նախորդ ցույցերի, նրանք որևէ կոչ կամ կարգախոս չէին հնչեցնում։ Շարժման անդամները որոշել էին, որ սահմանադրական դատարանի երկար սպասված նիստը պետք է ուղեկցվի Քարլ Լռության, Պանուշ Մկրտչյանն է ներկայացնում։
Սպիտակ ու թափանցիկ ժապավեններով փակելով աչքերը դեմ նախաձեռնությունն այսօր լուր ու խորհրդանշական ակցիա էր կազմակերպել սահմանադրական դատարանի դիմաց, որտեղ այսօր մեկնարկեց ազգային ժողովի ոչ իշխանական ուժերի ներկայացրած հայցն ընդդեմ կուտակային կենսաթոշակային համակարգի պարտադիր բաղադրիչի։ Խորհրդանշելով արդարության աստվածուհի Ֆեմիդային, համակարգի դեմ պայքարող քաղաքացիները այսպիսով արդար քննություն էին պահանջում բարձրագույն այս ատյանից։ Դեմը մի անդամ Դավիթ Մանուկյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ փակ աչքերով, սակայն չի կորում զգոնությունը։
Եվ չենք խանգարելու որևէ կերպ սահմանական դատարանի բնական նշանակը, բայց մենք շատ զգոն ենք եւ հետեւելու ենք ամեն քայլին յուրաքանչյուր երդարտության եւ համապատասխան արձագանքը, որևէ անգամ նշույլ անարդարության հետ նկատի լինելու է։ Այնպես մենք շատ զգոն հետեւելու ենք, շատ աչալուր։ Մեր աչքերը կապված էին, բայց բաց էին։
Թափանցիկ էր, ես տեսա։
Սահմանադրական դատարանի որոշումից է կախված պայքարի ուղին, ասում էին դեմեմի անդամները, ավելացնելով, որ այլապես խնդրի լուծումը կերկարի ու կբերի հանրային ընդվզումների։ 15 րոպե փակ աչքերով ու բերանով սահմանադրական դատարանի առջև կանգնած ակցիայի մասնակիցները ձեռքների նաև թղթե կտորներ էին պահել, որոնց վրա գրված էին սահմանադրության այն հոդվածները, որոնք ըստ նրանց ոտնահարվում են այսօր։ Սահմանադրական դատարանի դիմաց բողոքի ակցիան որևէ անհարմարություն չստեղծեց ներսում ընթացող դատավարությանը։ Արդեն ընդմիջման ժամանակ ակցիայի մասնակիցներին միանալով ասաց իրավաբան Արտակ Զեյնալյանը, ով ի դեպ ներկայացնում է այստեղ օրենքին ընդդիմացողների շահերը։
Բայց հասարակությունը օշտված է սահմանադրական իրավունքով իրականացնել այդպիսի ակցիաներ եւս նաեւ դատական իշխանության մատույցներով։
Սահմանադրական դատարանի դիմաց կազմակերպված ակցիան այլևս ավարտված է եւ չի շարունակվելու։ Իրավաբան Արտակ Զեյնալյանը կարծիք հայտնեց, որ երկար ընթացք չի ունենա նաեւ այսօր մեկնարկած դատավարությունը։
Գուցե այսօր ավարտվի նիստը, իմ տպավորությունը այդպիսին է։
Արդեն 5-րդ օրն է, ինչ Սիրիայի խոշորագույն հայկական բնակավայրերից մեկը Քեսաբը գտնվում է իսլամիստ ծայրահեղականների հսկողության ներքո։ Վերջին ժամերին Սիրիայից ստացվող տեղեկությունների համաձայն կառավարական ուժերն անցել են հակահարձակման։ Associated Press-ի տեղեկություններով կառավարական զորքերը ռմբակոծում են Քեսաբում դիրքավորված իսլամիստներին։ Ուշագրավ է, որ կառավարական զորքերի այս հարձակումը սկիզբ առավ Հայաստանի ազգային ժողովի Սիրիա ժամանած պատգամավորների և Բաշար Ասադի երեկ կայացած հանդիպումից մի քանի ժամ անց։ Լսենք Նայրա Բուլղադարյանին։
Օրեր առաջ Սիրիա մեկնած հայ պատգամավորները այսօր արդեն Լիբանանում են։ Անկուսակցական Էդմոն Մարուկյանի փոխանցմամբ պատգամավորների 6-հոգանոց խումբը Լիբանանում հանդիպումներ են նախատեսում Մեծի Տան Կիլիկո կաթողիկոս Արամ Առաջինի, Լիբանանի խորհրդարանի ներկայացուցիչների, հայկական համայնքի հետ։ Դամասկոսից Լիբանան նրանց այցելության նպատակն տեղեկատվություն հավաքել Լիբանանում տեղակայված Սիրիա հայ փախստականների խնդիրների մասին, քննարկել դրանք հայկական համայնքի հետ, հետագայում Հայաստանի իշխանությունների ներկայացնելով հավաքած փաստերը։
Արամ Առաջին կաթողիկոսը նույնպես զբաղվում են տեսաբահայերի խնդիրներով, նաև եղել է այցելություն, և շատ կարևոր է, որ մեր գործողությունները ըստ էության մենք կարողանանք այնպես համապատասխանեցնել, որ կրկնություններ չլինեն։
Մարուկյանի ձևակերպմամբ իրենց փաստավա գործունեությունը վաղնավարտվում է, կվերադառնան Հայաստան տեղեկատվությունը փոխանցելով իշխանություններին։ Անդրադառնալով նախորդ օրվա հանդիպումներին սիրիական բարձրագույն իշխանությունների հետ, Մարուկյանը փոխանցեց, որ քեսաբահայերի խնդիրների ծած Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հետ քննարկել են նաև հալեպահայերի խնդիրները։ Սիրիայի մեծ մասը Հալեպում էր տեղակայված, նրանցից շատերը լքեցին քաղաքը, պատերազմի մեջ թողնելով իրենց ողջ ունեցվածքը։
Նախատեսում է բոլորի փոխրատը փոխածել։ Ես չեմ կարողացել դա երբ կլինի, բայց ժամ միանշանակ նաև այս հայերի կորցրածը փոխածելու հա։
Նշենք, որ Սիրիա այցելած հայ պատգամավորների կազմում բացի իշխող հանրապետականից, ինչպես նաև ժառանգությունից, այլ խմբակցության ներկայացուցիչ ներառված չէ։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, որը սիրիական ճգնաժամի սկզբից ձեռնամուխ եղավ Սիրիա հայերի աջակցմանը, սնունդ, հագուստ, գումար ուղարկելով Հալեպ, արդեն հայտնել է իր դժգոհությունը։ Ռաղվան Վարդանյանն ազատության է փոխանցեց, որ այս մասին իրենց տեսակետը կհայտնեն նրանց վերադարձից հետո։ Հաջորդ դժգոհողը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն է։ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Ստեփան Մարկարյանը շեշտում է, որ այդ խմբում պետք է ներառված լինեին ազգային ժողովի բոլոր խմբակցություններից ներկայացուցիչներ։
Բոլորից պետք է լինեին մարդիկ, և մենք պատրաստ էինք գնալ, եթե դա նախաձեռնությունը լիներ իսկապես հրապարակային։
3-3-ան ՄԱԿ-ի Նյու Յորքյան կենտրոնը կայանում կազմակերպության գլխավոր վարժողովի նիստի ընթացքում 100 կողմ 11 դեմ 58 ձեռն պահքվեների հարաբերակցությամբ հաստատվեց մի բանաձև, որով կոչ է արվում վերականգնել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը։ Բանաձևին դեմ քվեարկած ցակավաթիվ պետությունների թվում էր նաև Հայաստանը, փաստը, որ մեր երկիրը հայտնվեց այնպիսի պետությունների շարքում, ինչպիսին են Կուբան, Վենեսուելան, Հյուսիսային Կորեան կամ Բելարուսը, բազմաթիվ ծաղրական մեկնաբանությունների տեղիք տվեց հատկապես սոցիալական ցանցերում։ Իսկ ինչպես են մեկնաբանում հայաստանցի դիվանագետների նման քվեարկությունը խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերը, այս մասին կպատմի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերից Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը միակն էր, որն այսօր քննադատեց ՄԱԿ-ում Հայաստանի դիրքորոշումը։ ԲՀԿ խմբակցության անդամ Ստեփան Մարկարյանը, ներկայացնելով իրենց դիրքորոշումը, ընդգծեց, որ Հայաստանը դեմ քվեարկելով Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանող և Ղրիմի հանրաքվեն անօրինական համարող բանաձևին վնասեց երկրի միջազգային վարկին։
Բնականաբար մենք դեմ քվեարկելով առանձնապես օգուտ չենք տվել Ռուսաստանին, բայց վստահ եմ վնասել ենք մեր միջազգային վարկին։ Միակ բացադրությունը եղել է մեր ներկայացուցչի հայտարարությունը, որ բանաձևերով հարցեր չեն լուծում, պարզ չի թե ինչով են լուծում այդ դեպքում։
ԲՀԿ-ի համոզմամբ Հայաստանը պետք է ձեռնպահ քվեարկեր Ղրիմի տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանող բանաձևին, այդ կերպ նա ոչ թե դեմ կլիներ Ռուսաստանին, այլ կհամալրեր այն երկրների շարքը, ովքեր խնդիրը խաղաղ ճանապարհով լուծելու կողմնակից են։
Չեզոքությունը ընդգծելով նա հակառուսական դիրքորոշում չէր որդեգրում, և Ռուսաստանին վստահ ենք այդպես անհրաժեշտ չէր, որ Հայաստանը դեմ քվեարկեր։ Հայաստանը կարող էր մնալ չեզոք, ինչպես հայտարարվել էր նախկինում, բայց եղավ այն, ինչ լինում է վերջին շրջանում մշտապես։ Հայտարարվում է մի բան, հետո փոխվում է ճիշտ հակառակով։ Հայաստանի անկանխատեսելի լինելը կոմպլեքսավորում է Հայաստանին, և ամեն կերպ ինչ որ ձևով, շատ կոպիտ ձևով է ցույց տալիս իր հավատարմությունը։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանի համոզմամբ միջդեռ ՄԱԿ-ում Հայաստանի դիրքորոշումը բխում էր Հայաստանի շահերից։
Իմ անձնական կարծիքն է, որ պետությունը առաջնորդվել է պետության շահերով։ Գիտեմ, որ կարող եք զարմանալ։
Ռուբեն Հակոբյանին հարցրեցին, թե որն է այդ շահը, արդյոք Հայաստանը դեմ քվեարկելով Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը հույս ունի, որ Ռուսաստանը կամ դեմ քվեարկած Զիմբաբվեն ու Նիկարագուան կճանաչեն Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։
Ես ասում եմ պետության շահը որն է։ Այս բոլոր պետությունները, ովքեր այսօր շատ իրավացիորեն հարց են բարձրացրել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության հետ կապված, այդ բոլոր պետությունները աչք են փակում, թե ինչ է կատարում Արցախի հետ։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը նույնպես Հայաստանի դիրքորոշումը ՄԱԿ-ում ընդունված բանաձևի շուրջ սխալ չհամարեց։ ՀԱԿ պատգամավոր Արամ Մանուկյանն այսպես ձևակերպեց իրենց գնահատականը.
Չարիքի փոքրագույնը, վնասների փոքրագույնը, այդ տարբերակներ։
Բուն Ուկրաինայում իրավիճակը շարունակում է բավական լարված մնալ, աջ սեկտորի անդամները 3-3-ին փորձեցին գրոհով վերցնել Գերագույն Ռադայի շենքը, մի քանի ժամ առաջ էլ Դոնի Ռոստովում հերթական հայտարարությամբ հանդես եկավ Վիկտոր Յանուկովիչը, փաստորեն կոչանելով Ուկրաինան վերածել Դաշնային պետության։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Ուկրաինայի գահանգեցարված նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը համառորեն շարունակում է կենթանության նշաններ ցույց տալ։ Իտար 10 լրատվական գործակալության փոխանցումը Յանուկովիչը տարածել է հայտարարություն, որով Ուկրաինայի ներկայիս իշխանություններին կոչ է անում հանրաքվեով որոշել Ուկրաինայի կազմում ընդգրկված յուրաքանչյուր շրջանի կարգավիճակը։ Մոսկվան Յանուկովիչին առայսօր համարում է Ուկրաինայի օրինակարգ նախագահ։ Յանուկովիչի համոզմամբ մայիսի 25-ին Ուկրաինայում նշանակված արտահերթ նախագահական ընտրությունները կարող են ապակայ նացնել իրավիճակը, և միակ գործիքը, որը թույլ կտա պահպանել երկրի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, համազգային հանրաքվեն է։ Յանուկովիչի հայտարարությունում ասվում է, որ Ուկրաինայում հիմա անիշխանություն է, իսկ ներկայիս իշխանությունները հակասահմանադրական են։ Վիկտոր Յանուկովիչը ռեգիոնների կուսակցությանն ուղարկել է դիմում կուսակցության շարքերից դուրս գալու և կուսակցության պատվավոր նախագահի պաշտոնից հրաժարվելու մասին։ Ուկրաինսկայա պրավդա պարբերականն այսօր վկայակոչել է Ուկրաինայի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Անդրեյ Պարուբին, ով ասել է, որ Ռուսաստանի ներկայիս նպատակն է ցանկացած գնով խափանել մայիսին կայանալիք նախագահական ընտրությունները։ Նրա խոսքերով Ռուսաստանը այդ նպատակով կարող է Բախում հրահրել և ռուսամետ ուժերին պաշտպանելու պատարվակով ներխուժել երկրի հարավային և արևելյան շրջաններ։ Այդ մասին Պարուբին ասել է Ատլանտյան խորհրդի փոխնախագահ Դեյմոն Ուիլսոնի հետ քննարկման ընթացքում։ Պարուբիի խոսքերով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նպատակը ոչ միայն Ղրիմի, այլ ամբողջ Ուկրաինայի գրավումն է։ Պարուբին ասել է, որ այսօրվա դրությամբ ռուսական բանակը գտնվում է ոչ միայն Ղրիմի թերակղզում, այլ ամբողջ Ուկրաինայի հյուսիսային, հարավային և արևելյան սահմանների մոտակայքում։ Շուրջ 100 հազարանոց զորք է տեղակայվել Ուկրաինայի սահմանների մոտ Չեռնիգովի, Խարկովի և Դոնեցկի ուղություններով, և արդեն մի քանի շաբաթ շարունակ այդ զորքը մարտական պատրաստության վիճակում է։ Հարձակում կարող է տեղի ունենալ ցանկացած պահին, ասել է Պարուբիը Ատլանտյան խորհրդի փոխնախագահ Դեյմոն Ուիլսոնին, որի հետ քննարկումը կազմակերպվել է ինտերնետային հեռուստական մրցույթի միջոցով։ Մինչդեռ Բուն Ուկրաինայում ուշադրության կենտրոնում այսպես կոչված աջ հատվածի ղեկավար Օլեքսանդր Մուզիչկոյի, նույն ինքը Սաշա Բելլի իսպանությունն է, որը հարուցել է ծայրահեղ ազգայնականների զայրույթը։ Գերագույն Ռադան ստեղծել է հանձնաժողով սպանության հանգամանքները քննելու համար։ Ներկայիս իշխանությունները Բելլիի աջակիցների գործողությունները անվանում են սադրանք, որը ձեռնտու է միայն Մոսկվային։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լրագիրեայի խմբագիրն անդրադառնում է 3 մակում տեղի ունեցած քվեարկությանը։ Նույնիսկ ամենաանհույս ռուսամետին էլ արդեն պարզ է, որ Ղրիմը ոչ միայն նախադեպ չեր Ղարաբաղի համար, այլև վտանգավոր է որպես նախադեպ։ Իրականում այդ նախադեպը գործելու է Հայաստանի ու Ղարաբաղի դեմ, դա շուտով ակնհայտ է դառնալու։ Բացի այդ, Հայաստանը հայտնվեց իզգոյ պետությունների շարքում, որոնց սպասվում են ծանր ժամանակներ։ Հայաստանը չկարողացավ համարժեք լինել աշխարհաքաղաքական ներկայի զարգացումների տրամաբանության և ըստ այդմ դառնալու է այդ զարգացումների օբյեկտը։ Հնարավոր է արդյոք, որ այս քվեարկությամբ Հայաստանը քաղաքական առևտրի մեջ է մտել Ռուսաստանի հետ։ Տեսականորեն այո, սակայն գործնականում դա բացառվում է։ Դեկտեմբերի 2-ից հետո Հայաստանը չի կարող որևէ պահանջ դնել Ռուսաստանի առաջ, բացի նրանից, որ Պուտինին չբարկացնեն։ Թեման շարունակում է առավոտի խմբագիրը, և այսպես Հայաստանը տեղ գտավ Ղրիմի հանրաքվեն անօրինական ճանաչելուն դեմ քվեարկած բավականին տհաճ 11 երկրների շարքում։ Շատերիս համար դա անշուշտ շոկ է, որովհետև կարծում եմ, որ ոչ ոք Հայաստանում չէր ցանկանա, որ իր պետությունը հայտնվեր մասնավորապես Զիմբաբվեի և Հյուսիսային Կորեայի կողքին։ Այդ երկրները մարմնավորում են կոռուպցիան, աղքատությունը, տոտալիտարիզմը։ Ամենացավալին իհարկե այն է, որ Հայաստանը քվեարկում է ոչ թե ինչ-որ ստանդարտ ներ հաշվի առնելով, այլ պարզապես այն պատճառով, որ Ռուսաստանն է այդպես հրամայում։ Իսկ եթե մենք նրա հրամանները չլսենք, ասում են մեզ, այդ երկրի ղեկավարությունը Ղարաբաղը կտա Ադրբեջանին։ Բացի այդ, Մոսկվայից մեր գազը, լույսը և հեռախոսակապը կանջատ են։ Չգիտեմ, այդ սպառնալիքներն իրական են թե ոչ, բայց անվերջ ապրել այդ դամոկլյան սրի տակ պարզապես անհնարին է։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թվարկումները կարող եք լսել ժամը 4-ին և 5-ից մեր երեկոյան մեկ ժամանոց հիմնական թվարկումն ինչպես միշտ եթերում կլինի ժամը 19-ին։ Առայժմ։